Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Sekar Sari menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Kamis, edisi 11 April 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Cuaca di Jakarta hari ini sebagian berawan dan cenderung hujan. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Hernita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Menteri Pertahanan luncurkan kapal selam pertama buatan anak bangsa. Menteri Pariwisata targetkan 4 juta kunjungan wisman ke Kepulauan Riau. Berita selengkapnya disampaikan Hernita. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yakudu meluncurkan kapal selam pertama buatan bangsa Indonesia yang diberi nama Alugoro di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur hari Kamis 11 April. Antara melaporkan, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal mengatakan, kapal selam itu merupakan pesanan ketiga TNI Angkatan Laut dan hasil kerjasama antara perusahaan badan usaha milik negara PT PAL Indonesia Persero dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Limited Korea Selatan. Menurut Muhammad Zainal, nama Alugoro diambil dari cerita pewayangan yang merupakan salah satu senjata berbentuk gada dimiliki Prabu Baladewa, tokoh wayang yang dikenal adil, tegas, dan jujur. Pemberian nama Alugoro diharapkan bisa menginspirasi TNI Angkatan Laut agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Kapal selam ini juga diharapkan bisa menjadi senjata yang memiliki daya hancur besar dan dahsyat serta tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya menargetkan 4 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2019 meningkat dari realisasi 2018 sebanyak 2,5 juta kunjungan. Menteri Arief Yahya usai membuka pertemuan tahunan Visit Indonesia Tourism Officer 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu 10 April. Menyatakan optimis target itu bisa diraih dengan kebijakan hot deals kepada warga negara asing yang menetap dan berlibur di Singapura untuk melanjutkan perjalanan ke Batam. Seperti dikutip Antara, Menteri menjelaskan, dalam kebijakan itu pemerintah mendorong pelaku industri pariwisata memberikan harga diskon kepada wisatawan mancanegara, terutama tiket kapal cepat dan hotel, untuk menarik wisatawan datang pada musim rendah kunjungan. Menteri percaya dengan banyaknya tawaran potongan harga, semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau. Produk gerabah dan keramik hias Indonesia dinilai mampu kompetitif di tingkat internasional. Hal ini dibuktikan melalui capaian nilai ekspor 25,4 juta dolar Amerika pada 2018 atau naik dibanding perolehan tahun sebelumnya 25,2 juta dolar Amerika. Seperti ditulis Antara, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Gati Wibawaningsih, melalui keterangannya di Jakarta Kamis 11 April mengatakan, pemerintah menjadikan industri kecil dan menengah gerabah dan keramik hias ini sebagai salah satu sektor yang perlu didorong pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Ia menjelaskan, salah satu kekuatan Indonesia dalam upaya menumbuhkan industri kecil dan menengah gerabah dan keramik hias, yaitu ditopang oleh ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah seperti tanah liat, pasir silika, dan batu granit. Bupati Bogor Ade Yasin terpacu untuk meningkatkan ekspor buah manggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat ke Tiongkok pasca daerahnya mendapatkan apresiasi dari Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita. Seperti dikutip Antara, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Rabu mengatakan, Bogor salah satu sentra manggis di Jawa Barat turut berkontribusi pada ekspor manggis nasional. Ia mengharapkan Kabupaten Bogor tidak hanya terpaku pada ekspor buah manggis, melainkan juga ekspor dari hasil bumi lainnya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita sempat menjelaskan sejarah tembusnya ekspor manggis dari Kabupaten Bogor ke Tiongkok, yaitu didasari permintaannya langsung ke pemangku kebijakan di negeri itu. Menteri Enggar Tias Tolukita juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bogor dan pengusaha manggis yang terlibat karena telah menyumbang cadangan devisa dari hasil ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengirimkan surat permintaan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia terkait dengan penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia. Seperti ditulis Antara, Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap pemerintah Malaysia dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanannya di perairan Indonesia. Hal tersebut dikatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Suherman di Jakarta, Rabu 10 April. Agus Suherman menjelaskan, upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah membuahkan hasil dengan tertangkapnya kapal-kapal ikan berbendera asing, termasuk kapal ikan berbendera Malaysia. Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance Bima Yudhistira mengatakan, kawasan ekonomi khusus memiliki potensi besar dalam menarik investasi apabila dikelola dengan optimal. Konsep ini sudah banyak diaplikasikan di sejumlah negara, seperti Tiongkok dan Malaysia, yang sekarang mulai fokus mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Bima Yudhistira, seperti dikutip Republika Online Rabu 10 April menjelaskan, melalui kawasan ekonomi khusus, pemerintah dapat mendatangkan perusahaan asing maupun domestik untuk menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia dengan segala kemudahan yang diberikan. Khususnya di sektor manufaktur atau pengolahan, apalagi ketersediaan bahan baku di Indonesia sudah cukup baik. Berita terakhir, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Indonesia terus mempersiapkan diri menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Karena mulai 17 Oktober mendatang, semua produk termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah harus bersertifikat halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sukoso di Serang, Banten, Rabu mengatakan, dalam upaya melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal tersebut, pihaknya terus menggandeng sejumlah pihak, termasuk lembaga-lembaga perguruan tinggi dengan halal senternya, mengingat lembaga tersebut bisa langsung bersentuhan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Komentar kali ini dengan judul Memperjuangkan Minyak Sawit Indonesia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Memperjuangkan Minyak Sawit Indonesia bersama saya Dalat Pane. Rencana pelarangan penggunaan minyak sawit tahun 2030 oleh Uni Eropa membawa babak baru dalam hubungan dagang ekonomi. Bukan hanya Indonesia, Malaysia dan Kolombia juga menjadi terusik terkait rencana pelarangan tersebut. Upaya Indonesia untuk memusyawarahkan rencana pelarangan menjadi peninjau atau pembatalan semakin intensif dilakukan. Perjuangan Indonesia semakin berat menyusul kampanye hitam tentang efek minyak sawit dan isu deforestasi serta penyerapan karbon. Untuk membahas persoalan itu dengan Uni Eropa, delegasi Indonesia dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan lawatan resmi ke Brussels, Belgia pada tanggal 8 hingga 9 April. Kedatangan Menteri Darmin juga bersama negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries untuk melobi Uni Eropa untuk mencabut rencana pelarangan penggunaan minyak sawit. Menteri Darmin Nasution mengatakan, Indonesia dan Uni Eropa memiliki hubungan saling melengkapi, jadi seharusnya semua dapat diselesaikan dengan baik. Namun Darmin menyatakan, ada ketidakadilan Uni Eropa dalam menilai produk kelapa sawit Indonesia karena dianggap sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan. Apalagi, isu tersebut menjadi Delegated Act, kemudian diadopsi Komisi Eropa pada tanggal 13 Maret lalu. Ia menilai terjadi diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Fengsang Guerang, mengatakan, Uni Eropa adalah pasar nomor 2 untuk ekspor minyak sawit Indonesia setelah India. Selain itu, 2/3 ekspor minyak sawit Indonesia dibebaskan bea pajak. Dubes Fengsang Guerang menyatakan, Uni Eropa tetap ingin membeli minyak kelapa sawit dari Indonesia, namun akan memilih minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Dan itulah yang sedang dirundingkan. Adanya Delegated Act yang diadopsi oleh Komisi Eropa memang menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa hal itu bisa terjadi untuk produk perkebunan Indonesia? Bukan soal tidak mengacu industri yang berkelanjutan, namun diskriminasi yang akan diterapkan oleh Uni Eropa berstandar ganda. Di satu sisi membutuhkan sebagai energi yang ramah lingkungan. Namun mereka tidak suka. Perkebunan kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan karena kelapa sawit tidak menyerap karbon. Juga pembukaan perkebunan kelapa sawit membuat deforestasi. Sejatinya, Uni Eropa banyak belajar apa yang pernah terjadi di tahun 70-an ketika negara-negara penghasil minyak terutama dari bangsa Arab memboikot minyak ke Eropa terkait dukungannya terhadap perang Arab-Israel. Jika produk sawit dan turunannya menjadi pilihan utama Eropa, maka Indonesia dan beberapa negara lainnya akan menjadi penguasa energi di masa depan. Sekian komentar.
Menyambut Pesta Demokrasi.
Let's go!
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara, RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran Gerakan Cerdas Memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi tanggal 11 April di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 11 April 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization atau ILO didirikan tanggal 11 April 1919. ILO adalah salah satu badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh. Usaha yang telah dilakukan oleh ILO antara lain mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja, umur minimal maksimal bagi bekerja, memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua, serta ketentuan tentang cuti atau libur pegawai negeri, dan mengusulkan agar negara-negara anggota menentukan undang-undang perburuhan. Kami beralih ke tanggal 11 April 1951. Jenderal MacArthur dibebas tugaskan dari jabatan Panglima Komando di Perang Korea. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman membebas tugaskan Jenderal MacArthur dari komandonya pada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang saat itu sedang beroperasi di Perang Korea. Keputusan ini diambil oleh Presiden Amerika Serikat terkait perdebatan sengit antara pemerintah dan militer dalam penyelesaian konflik Korea. Sementara Presiden Truman memilih untuk perdamaian dan kembali ke status quo, Jenderal MacArthur malah ingin memperpanjang konflik, bahkan menggunakan senjata nuklir untuk mengakhiri Perang Korea. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 11 April 1979. Presiden Uganda Idi Amin digulingkan. Presiden Uganda Idi Amin memerintah dengan sangat otoriter serta represif kepada siapa saja yang tidak sehaluan dengannya. Perekonomian Uganda yang sebelumnya makmur menjadi hancur setelah Idi Amin mengambil kebijakan nasionalisasi seluruh perusahaan dan kegiatan asing di negerinya serta melakukan pengusiran warga non-pribumi keluar dari Uganda. Akibat kebijakan otoritarnya, rakyat Uganda pun memberontak dan bersama para kaum oposisi dengan Tentara Pembebasan Nasional Uganda serta dibantu pasukan Tanzania menyerang Uganda, lalu mengepung Kampala, ibu kota Uganda. Akhirnya pada tanggal 11 April 1979, serangan ini memaksa Presiden Uganda Idi Amin harus kehilangan jabatannya dan melarikan diri ke Libya, lalu meminta suaka ke Arab Saudi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jatuh cinta. Thank you.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Sandy Canester featuring Nadia Fatira dengan judul Awalnya. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Indonesiaku yang mengangkat tema Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia 2019.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Regional Capacity Center for Clean Seas segera dibangun di Indonesia. Indonesia segera bentuk Regional Capacity Center for Clean Seas atau disingkat RC3S. Melalui badan ini, Indonesia serukan kerjasama antar negara dan stakeholder untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut dari aktivitas sumber polusi yang berasal dari daratan. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat memberikan sambutan pembukaan pada acara The Coordinating Body on the Seas of East Asia, the COPSEA Consultation Meeting on the RC3S di Jakarta Senin lalu. Melalui pembentukan RC3S ini, Menteri Siti Nurbaya meminta kolaborasi dan perluasan dukungan dalam hal kerjasama teknis, narasumber, transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan pertukaran pengalaman. Menteri Siti juga menekankan untuk mengatasi permasalahan terkait perlindungan ekosistem pesisir dan laut dibutuhkan kemampuan atau kapasitas yang mumpuni, baik secara teknis, organisasi, dan maupun politik. Hal ini mengingat besarnya pengaruh kerusakan lingkungan dari ekosistem pesisir dan lautan, baik dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Keberadaan polusi yang merusak ekosistem pesisir dan lautan memiliki efek merugikan bagi pendapatan masyarakat, terutama mereka yang hidup dari laut seperti nelayan, industri pariwisata, dan jasa transportasi laut. Polusi juga menyebabkan penurunan fungsi lingkungan, serta mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati laut. Menteri Siti menyatakan saat ini secara global, dunia dihadapkan pada tantangan baru dalam masalah lingkungan laut, seperti polusi plastik dan mikroplastik, polutan yang muncul seperti sisa obat-obatan, limbah endokrin, hormon, racun, dan eutrofikasi. Laut dan ekosistem pesisir terancam oleh aktivitas berbasis laut dan darat, dengan hampir 80% polusi laut berasal aktivitas manusia yang berbasis di darat. Inisiatif membangun Regional Capacity Center for Clean Seas merupakan salah satu realisasi kesepakatan Bali Declaration sebagai hasil pertemuan The Fourth Intergovernmental Review Meeting di Bali pada akhir tahun lalu. RC3S sendiri direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 21 Juni tahun ini, sehari setelah berlangsungnya kegiatan COPSEA 24th Intergovernmental Meeting di Bali tanggal 19 dan 20 Juni 2019. Sementara itu, Jerker Tamelander, Kepala UN Environment Scholar Review Unit yang hadir berharap, consultation meeting kali ini dapat membantu Indonesia membangun RC3S seperti yang menjadi komitmen Indonesia, yaitu kelengkapan sumber daya yang signifikan seperti ruang perkantoran, jumlah staf teknikal yang cukup, serta dukungan pendanaan yang jelas. Pertemuan The Coordinating Body on the Seas of East Asia Consultation Meeting on the RC3S pada Senin dan Selasa lalu dihadiri delegasi dari 8 negara, yaitu Indonesia, Kamboja, China, Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari UN Environment Scholar Review Unit. Pendengar, sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.
bermacam wajah hinggap di hidupku, beragam cinta panahi relung hatiku terdalam.
Cantiknya rupa semua jadi fana, indahnya raga waktu berubah jadi tak sempurna.
Dan akhirnya yang ku jamba kecantikan di jiwa. Kematangan cinta yang akhirnya bermakna, kenyamanan rasa saat di sampingnya meski tanpa. Dan akhirnya cinta ada dalam dirinya. Sebenarnya cinta yang takkan larut oleh hujan tiba. Dan engkaulah yang ku damba, pasangan yang sejiwa. Kematangan cinta meski tanpa bicara.
Berpegang tangan bersama, berjalan berdua hingga akhir masa kita.
Saling menjaga di hati, rindu dan mencari sampai saat kita tua.
Masih bersama Skarsari di program Indonesia hari ini. Satu lagu dari The Groove dengan Kematangan Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, hari ini saya akan memperkenalkan ritual adat Katoboko. Pemerintah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata siap memadukan objek wisata dan budaya untuk mendukung program pemerintah Wonderful Indonesia. Selama ini objek wisata alam yang lebih banyak difokuskan, kini objek wisata budaya juga diangkat untuk saling mendukung. Salah satu wisata budaya yang masih tetap bertahan dan dipelihara secara turun-temurun adalah Pesta Adat Panen Raya Katoboko. Pesta adat ini masih dilestarikan oleh pemangku adat Kerajaan Marusu Apwaris Karaeng Sioja bersama masyarakat setempat. Katoboko ini adalah tradisi budaya yang dilaksanakan untuk menyambut hasil panen raya. Selain itu, Katoboko digelar sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat, juga sebagai bentuk menangkal semua hambatan-hambatan yang dialami oleh petani. Misalnya, serangan hama, kekeringan, banjir, dan yang lainnya. Acara adat ini digelar di Istana Bala Lompoa Karaeng Marusu di lingkungan Kasikebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Pesta adat Katoboko ini dipimpin pemangku adat Karaeng Marusu. Saat ritual adat ini digelar, sejak pagi hari warga Maros, khususnya di Kasikebo, Kecamatan Maros Baru, sudah berkumpul di rumah adat Bala Lompoa Kakaraengan Marusu. Pendengar, selanjutnya iring-iringan para turunan atau bangsawan Kerajaan Marusu dengan pakaian adat Bukis Makassar bersama masyarakat berjalan menuju sawah adat yang dikenal dengan nama Toranu. Mereka kemudian panen bersama. Hasil panen berupa batang padi diikat dengan rotan. Hasil panen ini kemudian diarak menuju rumah adat Bala Lompoa Kakaerangan Marusu. Mereka mengarak hasil panen sambil berlari kecil dan juga bersorak pertanda kegembiraan. Yang menarik dalam kegiatan panen bersama ini, yaitu masyarakat setempat masih mempertahankan alat memanen padi tradisional, yakni anai-anai. Termasuk menggunakan jenis varietas padi yang turun-temurun. Padi banda dan padi lapang ditanam di panen untuk prosesi adat yang dilakukan setiap tahunnya ini. Dengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik ritual adat Katoboko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Bukan begitu, ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja. Ceritakan kisah kita,
kisah kita.
Aku kau sebut dengan julukan
si pemberi harapan palsu.
Oh oh, lucunya cara kamu menghibur semua teman dekat dan hatimu. Ku sayang padamu,
Sheryl Sanavia dengan Sebatas Teman. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini warna-warni akan membahas tentang Festival Bale Nagi. Pendengar, 6 April kemarin Festival Bale Nagi atau disingkat FBN 2019 telah dibuka oleh Bupati Flores Timur Antonius HGG Hajon di Pantai Oa, Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulat Ngitang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Antonius, acara ini digelar dalam rangka menunjang dan mendukung potensi wisata religi yang sudah lebih dahulu dikenal oleh wisatawan, yakni prosesi Jumat Agung atau Semana Santa. Banyak wisatawan yang datang ke Larantuka untuk menghadiri prosesi Jumat Agung tersebut. Karena itulah digelar Festival Bale Nagi, agar wisatawan dapat menambah waktu tinggalnya di Larantuka dengan menyaksikan atraksi-atraksi seni budaya serta mengunjungi potensi-potensi wisata alam yang ada di Flores Timur. Selain itu, festival ini juga berfungsi sebagai panggilan bagi masyarakat Flores Timur yang tinggal di luar pulau untuk kembali, karena nama festival tersebut berarti pulang. Pendengar, Festival Bale Nagi diselenggarakan selama bulan April. Dibuka tanggal 6 April di Pantai Oa, Wulanggitan, dan nanti diakhiri di Desa Lama Wohon, Solor Barat, tanggal 25 April. Festival Bale Nagi mengangkat semua hal, baik alam, budaya, dan religi, yakni Semana Santa. Beragam kegiatan akan digelar dalam festival ini, seperti bola kaki, voli pantai, dan aktivitas surfing. Satu kegiatan yang sangat menarik dalam festival ini adalah kegiatan menenun lama holot yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari seluruh wilayah Flores Timur. Festival Tenun Lama Holot Flores Timur akan diadakan tanggal 23 April mulai jam 3 sore sampai malam. Dan pada hari yang sama, akan ada pula atraksi tenun, pameran kuliner seperti madu lewarok, kopi hoking, dan berbagai jenis makanan lokal. Pengunjung yang hadir bisa mencicipi berbagai kuliner lokal. Pendengar, selain itu akan digelar pula pameran pendidikan dan vokasi tingkat nasional yang diikuti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di Jawa Bali, Makassar, dan di Nusa Tenggara Timur yang berpusat di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka tanggal 23 dan 24 April. Pameran pendidikan vokasi tingkat nasional ini akan diikuti sekitar 20 perguruan tinggi dan lembaga vokasi. Guna mengantisipasi membludaknya para pengunjung, pemerintah setempat nantinya menyiapkan rumah penduduk untuk menjadi tempat menginap mengingat keterbatasan jumlah kamar hotel di Larantuka yang hanya mencapai 500 kamar saja. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua?
Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Hari ini akan hadir sebuah musik nostalgia dengan judul Seberkas Sinar, dinyanyikan oleh Nike Ardila.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini mengenai sebuah lagu dari Nike Ardila. Penyanyi bernama asli Nike Ratnadila ini mengawali karirnya dengan mengikuti berbagai festival menyanyi di tempat kelahirannya, Kota Bandung. Dari berbagai festival itu, ia bertemu dengan seorang produser terkenal, Didi Dores, yang melihat bakat dan potensinya sebagai penyanyi. Setelah itu Didi Dores banyak berperan dalam pembuatan album Nike Ardila. Lagu-lagu ciptaan Didi Dores dalam album perdana Nike bertajuk Seberkas Sinar dapat diterima baik oleh masyarakat. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penjualan album tersebut, yaitu hingga sebanyak 500 ribu kopi pada saat itu. Album yang dirilis tahun 1989 ini memiliki lagu andalan dengan judul yang sama dengan judul albumnya, yaitu Seberkas Sinar. Lagu ciptaan Didi Dores ini bergenre slow rock yang cocok dipadu dengan vokal Nike Ardila. Lagu Seberkas Sinar menjadi populer saat itu dan membuat warna musik serupa menjadi tren yang bertahan sampai beberapa tahun. Pendengar, inilah Seberkas Sinar dinyanyikan oleh Nike Ardila.
Hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Selalu bertanya,
Voice of Indonesia.
Tak terasa di ujung perjumpaan, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran, atau bisa juga untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.